Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen 17. luvusta jakeesta 11 eteenpäin. Me nousemme kuuntelemaan ja laulamaan halleluja hymnin. Jeesus sanoi, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, ettei yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Hyvää äitienpäivää äideille ja muillekin. Kaikkihan olemme jonkun äidin lapsia. Ja äidin ja lapsen suhde on ainutlaatuinen suhde maailmassa. Riippumatta oikeastaan siitä, minkä ikäinen lapsi on. Pieni lapsi, kouluikäinen, aikuinen, iäkkäämpi. Aina lapsi on äidin lapsi. Minun äitini on kohta 92-vuotias. Hän luultavasti kuuntelee tätä radion kautta, tätä Jumalan palvelusta. Joten hyvää äitienpäivää ja siunausta sinne säijään. Ja kiitos kaikesta, erityisesti esirukouksista. Luin kerran jonkun vitsin yli 90-vuotiaasta äidistä, joka kiitollisena huokaisi, että nyt hän voi jättää huolehtimisen lapsistaan, kun nämä ovat turvallisesti päässeet vanhainkotiin. No, me emme ole ihan vielä vanhainkodissa, mutta äidin ja lapsen suhde kai on jollain tavalla muuttumaton. Tässä meidän tekstissämme on kappale Jeesuksen jäähyväisrukouksesta. Jeesus rukoilee siinä muun muassa näin. En minä pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. Luulen, että tämä rukous, että varjelisit heidät pahasta, on myös monen äidin rukous, kun lapsi on pieni. Ja isän tietenkin. Kun lapsi oli ihan pieni, me kaikki ajattelimme, että kuinka tämä lapsi varjeltuu pahalta maailmalta. Ja äiti ja isä eivät voi varjella kovin kauan. Lapset kulkevat sitten omaa tietään. Mutta miksi Jeesus rukoilee näin? Se on oikeastaan aika hämmentävää. Siis siinä mielessä, että mitä varten Jeesuksen ylipäätänsä pitää rukoilla tällaista asiaa meidän puolestamme, että Jumala varjelisi meidät pahasta. Eikö Jeesus ole se juuri, jota rukoillaan? Eikö hän ole se, joka varjelee? Miksi hän rukoilee isää meidän puolestamme? Kun mietin tätä, ajattelin, että ehkä siinä on jokin tällainen viesti, että Jeesus ei ikään kuin väkisin säästä ja pelasta meitä maailman pahuuksilta. Hän antaa meille valinnanvapauden elämämme arjessa valita erilaisten ratkaisujen välillä. Me voimme valita oikein tai väärin. Hän ei väkisin valitse meidän puolestamme, mutta hän rukoilee meidän puolestamme. Ajattelen, että tämä rukous varmaankin sisältää ajatuksen toisaalta siitä, että mikä on oikea tie. Kulje näiden rukousten suuntaan, niin kuljet oikeaan suuntaan. Ja toisaalta varmaankin rohkaisun. Hän muistaa meitä, kun olemme elämämme vaikeissa tilanteissa ja on meidän rinnallamme. Itse asiassa tässä rukouskatkelmassa, jonka luin, oli 4 pyyntöä, jotka Jeesus esittää ikään kuin meidän puolestamme isälle, tai siis jota hän rukoilee meille. Ja ne olivat tällaiset. Hän rukoilee, että me olisimme yhtä, että hänen ilonsa täyttäisi meidät, että varjeltuisimme pahalta ja että pysyisimme totuudessa, joka on hänen sanansa. Näitä hän rukoilee ja näitä hän siis tänään muistuttaakin meille. Tämä ilo-kysymys on aina minua hiukan hämmentänyt. Että kristityn siis pitäisi olla iloinen. Mutta kuinka iloinen? Mikä olisi riittävä ilo, jotta olisimme oikeanlaisia kristittyjä? Ja miksi kristityn pitäisi olla iloinen vai pitäisikö? Tämä on minusta hiukan hämmentävää, kun en itse osaa olla kovin iloinen ja ei tämä meidän kristillinen elämämme käynyt niin suurelta voittosaatolta näytä elämämme arjessa. Niinpä ryhdyn ajattelemaan tätä tällä tavalla, että meillä on tällä hetkellä elämässämme sellainen ilo, että me saamme pitää aika paljon vähän yli 2-vuotiaista lastenlasta luonamme. Hän on aina iloinen. Ihmettelen sitä. Hän melkein hyppii ja pomppii iloansa ja hymyilee ja melkein mikä tahansa pikkuinenkin asia tuottaa pienille lapsille iloa. Miksi? Voisiko olla näin, että hän kokee olevansa täydellisen luottavainen ja turvallinen suhteessa omiin vanhempiinsa ja tässä tapauksessa luultavasti jopa isovanhempiinsa? Että hän on ikään kuin niin luottavainen, että mitään pahaa ei voi tapahtua missään. Vanhemmat, isovanhemmat varjelevat ja se tulee se ilo. Hän hyppii ja pomppii. Jeesus sanoi näin Matteuksen evankeliumin 11. luvun mukaan, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Voisiko tämä ilo siis olla jotain sellaista turvallisuutta, luottamusta, Isän kädessä on loputtoman hyvä olla? Ja sikäli kuin siis jaksan tämän uskoa, sikäli kuin jaksan luottaa siihen, että Isän kädestä ei minua riistä mikään, niin kyllä siitä tulee suuremmoinen perusturvallisuus elämään. Ja ilokin, joka ei nyt välttämättä ole mitään naurua ja hilpeyttä. Kun nimittäin Jeesushan sanoo tässä, että hänen ilonsa pitäisi olla meissä Jeesuksen ilo. Niin mietin sitäkin, että mikä kumma Jeesuksen ilo. Kun me luemme evankeliumeja, niin ei siellä Jeesuksen ilosta paljon puhuta. Ei Jeesuksen kerrota kertaakaan edes nauraneen. No, se voi johtua vain siitä, että evankeliumi ei kerro kaikkia asioita tietenkään. Huumoria hän kyllä käytti. Se näkyy selvästi joistakin hänen lausahduksistaan. Mutta emme me saa siis Jeesuksesta sitä kuvaa, että hän olisi kovin hilpeä. Silti hänen on täytynyt olla tasapainoinen, tyytyväinen ja onnellinen siitä, että hänellä on hyvä suhde Isään. Jeesuksen ilo meissä. Ehkä jotain tällaista. No entä sitten tuo varjelus? Varjele meidät pahalta. Että Jumala varjelisi. Tämä on 3 kertaa tässä tekstissä tämä varjelus. Miltä meidän pitäisi varjeltua? Sehän on suunnilleen sama kuin Isä meidän rukouksen päästä meidät pahasta. Sitäkin varmaan joskus mietimme, että mistä meidät pitäisi oikein päästää. Se paha näissä tapauksissa alkutekstin mukaan voi tarkoittaa sekä pahaa isolla P:llä, joka tarkoittaa paholaista, kiusaajaa, saatanaa, tai se voi tarkoittaa pahaa pienellä P:llä, siis pahoja asioita ylipäätänsä tässä maailmassa. Ja niitähän on. Pahoja asioita tässä maailmassa. Ja nyt Jeesus rukoilee, että me varjeltuisimme näiltä. Että me emme joutuisi paholaisen houkutuksien perässä kulkemaan, että me emme lähtisi väärälle tielle, että me seuraisimme häntä ja olisimme oikean tien kulkijoita. Tästä pahastahan Raamatussa on monenlaisia varoituksia ja tämmöinenkin on Johanneksen kirjeessä, jossa sanotaan, että älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se on kaikki maailmasta, ei isästä. Siis maailmallinen elämänmeno on jotain erilaista kuin Jumalan lapsen elämäntyyli. Toisaalta me olemme, niin kuin tekstissäkin sanotaan, maailmassa, vaikka emme olekaan maailmasta. Ja meidän puolestamme rukoiltiin, että ei meitä edes oteta maailmasta pois. Me olemme maailman keskellä, me olemme osalliset kaikkeen tämän maailman elämään, arkeen ja niiden ihmisten rinnalla elämiseen, jotka eivät tätä samaa tietä kulje. Jopa, jos ajatellaan siis kristityn suhdetta maailmaan, niin on ehkä hyvä huomata, että Jeesus aterioi aika usein ja monia loukkaten syntisten ja jumalattomien ihmisten kanssa. Hän ei siis eristäytynyt maailmasta sillä tavalla, että hän olisi ikään kuin täällä omiensa joukossa vain kulkenut ja maailma jossain muualla. Hän oli siellä maailman keskellä ja hän meni hyvin lähelle ihmisten maailmaa. Se oli siis hurskaimmillekin loukkaus, että hän söi kaikkein syntisimpien kanssa. Mutta hän meni sinne. Voimmeko me mennä? No, me emme ole Jeesuksia. Siinä mielessä täytyy olla hiukan varovainen. Mihin menee? Toisaalta. On sanottu näin, että kun kristitty miettii, minne voi mennä, siis siinä merkityksessä, että uskallanko mennä jonnekin, joka on ehkä kovin etäännyttävää minun uskostani, mutta kun toiset menevät ja voinko kristittynä mennä. Niin on sanottu joskus tällainen vanha ohje, että mieti, voitko mennä sinne Jeesuksen kanssa. Se on minusta aika käyttökelpoinen ohje. Voitko mennä sinne Jeesuksen kanssa? Voitko mennä sinne sillä tavalla kristittynä, että ihmiset tietävät, että sinä olet Jeesuksen seuraaja? Siitä seuraa jotain sinun suhtautumistapoihisi ja käytökseesi todennäköisesti, mahdollisesti. Mutta jos menet sinne niin, että maailma vie sinut, älä mene. Älä mene. Vain Jeesuksen kanssa. Sitten tässä on kolmas rukous. Rukoillaan, että me kristityt olisimme yhtä. Että me olisimme yhtä. Tätähän Jeesus rukoilee aika monta kertaa ja näyttää, että se on hänen näkökulmastansa tärkeää. Mitä se sitten olisi? No varmastikaan se ei ole sitä, että meidän pitäisi olla kaikessa samaa mieltä. Ei se voi olla sitä. Eivät ihmiset koskaan ole. Eikä alkuseurakunnassakaan ollut. Mutta jotakin sellaista se on, joka on hyvin tärkeää. Ja hyvin eri sanoin Jeesus sitä rukoileekin. Hän tässä jäähyväispuheensa tuntumassa rukoilee näinkin, että kaikki tuntevat, tähän toteaa näin, kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Aika korkealla rima. Tunnetaanko meidät Jeesuksen opetuslapsiksi siitä, että me rakastamme toisiamme? Totta kai helppo on niitä rakastaa, jotka ovat ihan samanmielisiä ja mukavia ja oikeassa uskossa ja ihan lähellä meitä, mutta niitäkin, jotka ovat vähän erilaisia kulkevat eri porukoissa, ajattelevat eri tavalla kuin me, mutta tahtovat seurata samaa Jeesusta. Rakastaa heitä. Tässä jäähyväispuheessaan on tämmöinenkin sana. Rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Kyllä tämä on aika kipeä kohta meidän kristittyjen vaelluksessa, että meidän keskinäistä rakkauttamme seuraamalla maailma uskoo. Mitä maailma näkee meidän vaelluksestamme ja suhtautumistavoistamme? Olen näinä päivinä kirjoitellut tekstiä seuraavaan radioraamattupiirin lukuoppaaseen. Ensi syksyllä lähdemme käsittelemään roomalaiskirjettä. Ja siellä on erityisesti pistänyt silmään nyt viime päivinä tämän saman asian korostus luvuissa 14 ja 15. Paavali, joka siis roomalaiskirjan alkuluvussa erittäin voimakkaasti korostaa uskon ja Kristuksessa pysymisen tärkeyttä, niin sitten täällä loppuluvuissa hän kirjoittaa aika monisanaisesti tämän tapaisia asioita, että hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko. Älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Taikka näin, meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme. Ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistettava häntä. Tai näin, hyväksykää toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät. Siis rakastakaa niitäkin, jotka ovat erilaisia kuin te. Olen miettinyt tällaistakin raamatun kohtaa, en oikein ymmärrä, mitä se kaiken kaikkiaan tarkoittaa, mutta miettikääpäs. Mitä voisi tarkoittaa tällainen kohta, joka on Pietarin kirjassa, että rakkaus peittää paljotkin synnit. Rakkaus peittää paljotkin synnit. Eli pitäisikö meidän rakkauden silmälasien läpi katsoa eri tavalla niitäkin, joiden elämässä me näemme syntejä, joita emme hyväksy. Emme hyväksy näitä syntejä tietenkään, mutta ihmiset kylläkin. Monenlaisia asioita me siis voimme miettiä, kun me mietimme, miten kristittyjen pitäisi olla yhtä keskenään. Ja jos me olisimme edes pikkuisen parempia siinä, että me sen, joka on eri tavalla ajatteleva kuin minä, kuuluu ehkä toiseen joukkoon, hyväksyisin kuitenkin. Otan tähän vielä yhden raamatun kohdan, joka sekin äskettäin pisti silmään. Se oli tässä taannoin saarnatekstinäkin. Se on Markuksen 9. luvussa. Jeesuksen opetuslapset tulevat hänen luoksensa ja sanovat näin. Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin. Mutta Jeesus vastasi, älkää estäkö häntä. Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Minusta tämä oli häkellyttävän ajankohtainen, ainakin minun korvissani ja silmissäni. Kristityt, Jeesuksen opetuslapset sanovat, hei siellä on joku, joka toimii sinun nimessäsi, mutta ei kuulu meidän porukkaamme, estämme häntä. Hän on väärässä joukossa. Jeesus sanoo, älkää estäkö. Hän on kuitenkin minun puolellani, siksi hän ei pitäisi olla teitä vastaan tai teidän häntä vastaan. Niin tässä on meille haastetta. Tämä ei tietenkään tarkoita tämä, että kun puhun erilaisuuden rakastamisesta, hyväksymisestä, että me voisimme ikään kuin hyväksyä mitä tahansa. Ja siinä onkin tämä viimeinen Jeesuksen rukous. Ajankohtainen, hän nimittäin sanoo, pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Totuuden puolella kristityn pitää aina olla. Kaikki, mikä on totta, on enemmän tai vähemmän Jumalan mielen mukaista, tai sanotaan niin päin, että Jumalan mielen mukaista ei voi olla jokin, joka ei ole totta. Ja Raamatussa, joka tässä on siis sinun sanasi on totuus, Raamatussahan Jumala nimenomaan ilmoittaa totuuden itsestään, totuuden meistä ja totuuden tästä maailmasta. Raamattu ei vastaa kaikkiin meidän kysymyksiimme kaikista asioista. Mutta se, missä se vastaa, se on aina oikeassa. Se on Jumalan ilmoitus, joka on alusta loppuun saakka Pyhän Hengen inspiroimaa sanaa, siis Raamattu, ja siksi meidän uskomme tulee sitoutua siihen. Jos meidän uskomme poikkeaa jostakin, joka on Raamatussa ilmoitettu, se on silloin siltä kohdin väärässä. Niin, kristitty on siis sellainen, jolla on Jeesuksen ilo, joka karttaa pahaa ja riippuu hyvässä kiinni, joka rakastaa toisia kristittyjä, myös eri tavalla ajattelevia, ja joka pysyy siinä totuudessa, jonka Raamattu meille ilmoittaa. Tästä Raamatun ilmoittamasta totuudesta poikkeaminen on siis synti, ja sille tielle ei ole hyvä lähteä. Kukaan meistä ei kuitenkaan selviä tällä tiellä puhtain paperein. Jokainen meistä on syntinen. Ja siksi me joudumme käymään sitä kamppailua, että miten me säilyttäisimme itsemme Kristuksen omina tässä maailmassa, jossa synti ei ole vain meidän ulkopuolellamme, vaan myös meidän sisällämme. Perisynnilliset taipumukset houkuttelevat meitä kaikkiin mahdollisiin synteihin. Ja siksi ja juuri siksi Jeesus on tullut meitä varten antamaan meille meidän syntimme anteeksi. Minulle kristinusko kiteytyy hyvin vahvasti tähän yhteen. Luottamusta joka hetki Jeesuksen täydelliseen anteeksiantamukseen. Syntisenä en päivääkään enkä hetkeäkään kestä ilman tätä tosiasiaa. Saan tulla Jeesuksen luokse ja hän ei heitä minua pois. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos Jeesus vapahtajamme, että olet tänäänkin syntejä anteeksi antava vapahtaja. Herra, kiitos, että saamme tähän luottaa tässä Jumalan palveluksessa, ottaa vastaan monin eri sanoin ja eri tavoin tuo synnin päästön sana jo liturgiassa ja kohta ehtoollispöydässä ja tässä saarnassakin. Herra, että saamme tulla tällaisena kuin olemme sinun luoksesi. Kiitos siitä. Ja anna meille tästä anteeksiantamuksen rajattomasta todellisuudesta kummuta iloa, rakkautta, halua yhteyteen toisten kanssa ja voimaa taistella pahaa vastaan. Kiitos siitä, että saamme kuulua sinun kansaasi, joka ei ole viime kädessä tästä maailmasta kotoisin, mutta elää tässä maailmassa. Ja saamme kerran päästä perille sinne, jonne sinä olet edeltä mennyt. Aamen.